Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelýän doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üns çekýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan, çakdan aşy zalymlyk bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp, ömürlik türmet soglugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen sud diňlenşiginde gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan sud oturdaşlarynyň biriniň maglumatyna görä, Hüseýin Abdulsamadow 9, Sorsanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Sudda jemi 15 aýyplanýanyň işine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiyew we Behruz Safoyew jenaýat toporunyň we ekstremist gurulmasynyň agzalary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türmet soglugyna hökm edildi. Aýyplanýanlaryň galyn 12-si jinayet barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türmet soglugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseli velosipedçi öldürilipdi. Interpol Günorta Koreýaly dalaşgary özünün prezidenti hükmünde taýlady. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkezik garşy çykypdylar. Wagtlaýyn prezident Kim Jong-Yanyk 21-nji noýabrda geçirilen ses berilişde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy, diýip Interpol özünün Twitter hasabynda mälim etdi. Ses berilişiň öňe sirasy Kremliň tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk'un taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk'un kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň prosedurlaryny öz siýasy düşmanlaryny ýazyrlamak üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýyplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýdurupdylar. Rusiýa Prokopchuk'un tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp barandıklarını aytdı. Şeýlede Rus kandidatının saylanmağına karşı çıkış eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aypladı. Kavalda dini vekillerinin yığınansığında canından geçinin amala asıran hücumunda azından 55 adam öldü, o norçası hem yaralandı. O van resmiler tişen bugünü olan hücumun kuramaçılarını anıklamak uğrunda derine geçiriyerler. Taliban bu hücuma iltesiginin yokduğunu öngü sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kavala çağırıptı. Häzir Kıpırtat bu hücumun arkasında haýsy jeňçi toporunyň durandygy belli däl. Derňew dislapky ýagdaýynda diýip ýokary derejeli derňewçileriň biri maglumat berdi. Owganystanyň iň iri dini guramasy Ulema geňesi ýygnansygy diňe sünni musulmanlarynyň wekillerini çagyrypdy. Şol bir wagtda mundan öň Taliban we Islam döwleti ekstremistik toporlary Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýän dini wekillerine hüjüm edipdiler. Emma soňky hüjümiň izi bilen Taliban muňa iltisigini yokduğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işleri ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky ilçihanasynyň Azatlyk radiosu bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Şarja Dafeýr, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirçilikleri teljerimek we kanunyň hökmüranlygyny saklamak urun taqallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Floriýaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Ilçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulýan täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulagynda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň ilçihanasy Amerika we Ýewropa ilçilerinin şol gün gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp, türmedäki gozgulagyň bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny mälim etdi.